En riktig god mandag og velkommen.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til oss her i FATV, det vi sparker i gang en ny og nok en kort uke i mai, får jeg si. Mitt navn Marius Thorensen, og på den starten av uken ser du på økonominyhetene på denne 6. mai. Vi skal få en direkte rapport fra Omaha, Nebraska, med Stolt Explorer-forvalter Bernt Berg-Nilsen, som har deltatt på årsmøtet til Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Det første årsmøtet etter at Buffetts mangeårige partner Charlie Munger gikk bort, begynner oraklet fra Omaha sin tid snart å falme, spør vi. I tillegg til kapitalismens Woodstock, så er det verdt å få med seg følgende overskrifter i dag. Mens nyboligmarkedet sliter og vi har sett boligpartner gå konkurs her hjemme, så fortsetter altså bruktboligprisene oppover. Ferske tall i dag viste en oppgang på 1,2% nominelt i april, 0,7 sesongjustert, og nå er vi altså opp 7,2% så langt i år. Vi skal høre fra Eiendom Norge straks. DNB gjør endringer i ledelsen, og Bakkafrost og Pexip er også ute med tall. Også staten lagt frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, og vi er altså i gang med en uke der vi kan komme til å se et rentekutt hos våre naboer i øst. Det er nemlig rentemøte i Riksbanken i Stockholm på onsdag, så er det rentemøte i Bank of England på torsdag, og så kommer det også, får jeg si, passasjertall fra både Norwegian og SAS i løpet av denne uken, og vi får også ledighetstall fra SSB og inflasjonstall på fredag. Ledighetstallene de kommer da onsdag, før det er en liten kunstpause med Kristi Himmelfart da på torsdag. Hovedindeksen her hjemme endte jo opp 0,5% på fredag, og hanket dermed inn en positiv sluttsum for uken. 0,4 endte vi opp. Orkla suste opp nesten 6% på sine tall fredag, Hexagon Purus opp over 33 på sine, og i dag ser vi at hovedindeksen også stiger 1,1% og begynner å nærme seg 1390 poeng, selv om oljeprisen, får jeg si, er godt under $84 fat fortsatt. 83,47 ligger vi på i spotmarkedet nå. Rundt oss i Europa, jevnt grønt over hele fjøla, får jeg si. Ganske pene oppganger også. DAX i Frankfurt også oppover prosenten, sånn som vi ser her hjemme. Futuresene Wall Street peker også oppover etter den solide oppgangen der på fredag. Verdt å ta med seg, Norsk Titanium gjør det veldig bra på Oslo Børs her hjemme i dag. Ligger oppe en snaue 8%. Den aksjen har jo skutt fart etter nye kontrakter med både Airbus og Boeing, som vi har hørt om fra selskapets styreleder her i studio. Og i dag så har det altså blitt kjent at finansprofiler som Arne Blystad, Tore Aksel Wolberg og Jan Heidemann Andersen debuterer på aksjonærlisten i selskapet. Jeg nevnte at oljeprisen, om enn ikke på de nivåene vi så mot slutten av april på nærmere $90 fatet, så ligger vi litt oppe i dag, da, riktig nok fra sluttkursen i går. Da har det kommet rapporter fra Midtøsten om at det israelske militæret skal ha startet evakueringen av sivile fra Rafah. Wall Street, fantastisk slutt på fredag, får vi si. Nasdaq nesten opp 2%, S&P 1,3 og Dow Jones 1,2. Uken endte også i pluss etter en ganske sur april måned. Apple steg 6% på sine tall, Microsoft og Meta opp 2,2 begge to. Og så holder vi også et øye med Torstein Hagens cruiserederi Viking. De steg enda mer, får jeg si, etter børsdebuten forrige uke, opp 7,5% på fredag. Verdt å få med seg at vi nå har fått, ifølge en oppsummering fra Reuters, da 397 av de 500 S&P 500-selskapene så langt da i kvartalsesongen. 77% har slått estimatene. Så må vi snakke litt bank, for i formiddag så kom altså meldingen om større endringer i ledelsen av Norges største bank, nemlig DNB. Det første vi merker oss er at sjefen for personmarkedet byttes ut. Banken har jo vært mye storm i det siste etter oppkjøpet og fusjonsprosessen som nå pågår med S-banken. Mange kunder har jo klagt på at de ikke opplever å få tilgang på midlene sine i denne flytteprosessen. Ingjerd Blekeli-Spiten, konserndirektør for personmarkedet da, siden 2018, byttes nå ut, og inn kommer Maria Ervik Løvold. Hun har sittet i konsernledelsen i DNB siden 2019, men hun har vært direktør for teknologi og tjenester, eller services som det heter, og også vært da divisjonsdirektør i personmarkedet for produkt, pris og kvalitet tidligere, og hun er opprinnelig da advokat og kom inn da i den juridiske avdelingen i DNB i 2010. På bedriftssiden så skjer det også ting i DNB. Leder for bedriftsmarkedet, Harald Serkansen, han forsvinner ikke ut. Han skal fortsatt ha ansvaret for large corporate og internasjonale kunder, men bedriftsmarked Norge løftes opp som et eget forretningsområde, og inn i konsernledelsen kommer da Rasmus Åge Figenschou, som vi også har sett tidligere hatt lederansvar i banken. Ut går konserndirektøren for risikostyring, Sverre Krog. Inn kommer Eline Skramstad, som overtar den posten. Og på HR så går Anne Sigrun Moen ut. Inn kommer et nytt støtteområde, får jeg si, som da skal hete People and Communication, og den skal da ledes av kommunikasjonsdirektør Even Westervel, som får mer ansvar. Kjersti Bråten, konsernsjefen i DNB, sier at, citat, med den nye lagoppstillingen tydeliggjør vi kundefokus og knytter bank og teknologi enda tettere sammen. For å levere de beste tjenestene til kunden også fremover, må vi utvikle oss enda raskere, og det vil disse endringene bidra til, sier Bråten, som også takker av de tre konserndirektørene som må ut på dagen for innsatsen deres. Så langt i år er det solgt 4,3% flere boliger enn fra januar til april i fjor, og det er lagt ut nesten 4% flere boliger også i markedet, og prisene er altså solid opp. Kollega Øyvind Ekås har snakket med en om Norgesjef Henning Lauritsen, som la frem tallene fra boligmarkedet i formiddag. Bare se her.
Ja, Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Boligprisen er opp 1,2% nominelt og 0,7% sesongkorrigert. Det vil altså si at boligprisen er opp hele 7,2% hittil i år. Er ikke det litt spesielt at boligprisene bare fortsetter oppover når renten har steget såpass som den har gjort?
Jo, det er det, og det ligger jo på oversiden av det vi hadde trodd. Vi hadde i vår prognose så hadde vi regnet med at boligprisene skulle stige 4,5%, og 7,2% er definitivt over det.
Tror dere at Norges Bank vil la seg påvirke av de sterke boligtallene og utsette rentekutt, og at vi kanskje til og med får en heving i stedet?
Ja, det er jo en del av totalbildet. Vi tror nok ikke at dette kommer til å ha veldig stor påvirkning. Vi må ikke glemme at det har ikke vært realboligprisoppgang de siste 7 årene, og prisene ligger bare en prosentpoeng, omtrent over 1% over fjoråret.
Og hva kan du si om det såkalte boligfjellet? Er overliggerne fra i fjor borte fra markedet nå?
Definitivt. Og dette er jo noe vi ser, at når det kommer skift i markedet, så forsvinner ofte store tilbudssider i løpet av veldig kort tid. Og nå har vi altså da den måneden det er lagt ut nest flest boliger i historien i april, og den måneden det er solgt flest boliger i april. Tilbudssiden er ikke noe høy lenger.
Og hva kan du si om differansen mellom pris og prisantydning i april?
Ja, den ligger litt på oversiden, så folk har fått litt mer enn prisantydning, og det er veldig typisk i perioder hvor boligprisene stiger litt mer enn det man forventer når det legges ut.
Og helt til slutt, hva kan du si om de regionale forskjellene i boligmarkedet?
Ja, vi er fortsatt i en situasjon hvor det er veldig sterkt på deler av Vestlandet. Altså vi har Ålesund for eksempel, som har hele 10% prisvekst hittil i år. Bergen kommer like etter, og både nedover langs kysten, Stavanger og så videre, så er det også et veldig sterkt marked. Så er det mye roligere de fleste andre steder. Ganske rolig i Trondheim, for eksempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da skal vi til Midtvesten I USA, til det som vel kanskje forsikringshovedstaden I USA. Det I hvert fall åstedet for en årlig happening som tiltrekker seg tusenvis på tusenvis av entusiastiske aksjonærer og økonomiinteresserte fra ikke bare USA, men fra hele verden, nemlig årsmøtet til investeringsselskapet Berkshire Hathaway I Omaha, Nebraska. Og med oss nå på en fortsatt ganske tidlig morgen I Omaha, Bernt Berg Nilsen I Stolt Explorer. Forvalter, du med oss? Det derfor jeg sier hele verden, for det ikke bare amerikanere som valgfarter til Omaha. Ha for dette her.
God morgen, Marius. Ja, det får man virkelig si. Det der en nesten global event blitt. Det omlag 30 000 der, og det kanskje en av grunnene til at man, drar om igjen. Man møter inn masse interessante folk der borte, og årsmøtet, som du sier, nesten ikke beskrivende for hva dette Altså, det mer en festival, altså en feiring av verdiskapning, får man si, mer enn et årsmøte. Det går jo over tre dager med alt fra messområder og velkomst receptions og arrangementer, og så selvfølgelig rosinen I pølsa, de seks timene med spørsmål og svar, denne gang dessverre bare med Warren Buffett, men det mange grunner til å dra tilbake igjen. Det ikke bare påfyll på investeringsfilosofien, det jo også livsfilosofi fra disse to inntil nylig to gamle bestefedrene, der dessverre den ene gikk bort rett før jul.
Det hjelper vel å komme fra europeisk tidszone, da, for jeg hører at folk stiller seg opp 4-5 om morgenen I kø for å komme inn på dette store arenaområdet. Jeg vet ikke hvor tidlig du var på plass, jeg.
Du, det du helt rett I. Det skal man ha plass. Vi som sagt 30 stykker, 30 000 som skal presses inn I en stor sånn, basketballarena. Og om det 9 grader og regn, så stiller folk I kø, og det sier jo ganske mye om aksjonærene, tror jeg, I Berkshire. Dette må jo være verdens mest dedikerte aksjonærmasse. Her det jo folk fra 18 til 80 år som står bokstavelig talt, som du sier, I timesvis, midt på morgenen, I kø for å få lov å komme inn. Så det sier jo noe, tror jeg, om, litt om mentaliteten til folk som der, og kanskje hvorfor folk kommer tilbake igjen og igjen, på tross av at du må stå og vente. Den som venter på noe godt og alt det der, det vel det klassiske beviset på akkurat det.
Ja, det ikke sånn. Jeg litt imponert. Du sendte meg bilder I helgen. Du fikk jo møtt både Bill Ackman og ta selfie med han, en kjent hedgefondforvalter I USA, og par av disse Berkshire-toppen, og så selv om det enormt mye mennesker og svære greier, med masse stands med alle disse selskapene som Berkshire har investert I, så kommer man jo I snakk med mange, virker det sånn.
Det sånn, og det en slags, hva skal man si, de likevel kaller det sånn community, men folk går som sagt rundt der, om du så du ser om du hedgefondforvalter fra New York, eller om du del av management-teamet I Berkshire, så går folk rundt der åpent, og folk lett å gå bort og snakke med, og det liksom, tror jeg, sånn man ønsker at det skal være. Og så du ser det enorme messeområder, så dette må være en av få generalforsamlinger I verden som går I pluss, at de selger jo da både bøker og klær og merchandise og alt mulig. Så I god sånn kremmer, så de ber Warren går I pluss når vi nå teller mandagen, og folk begynner å dra hjemme etter hvert.
Det jo herlig amerikansk. Det som et godt drevet kasino eller Disney World, holdt jeg på å si. Liksom, uansett hvor du vrir og vender deg, så det en eller annen måte du blir kvitt noen dollar på hele veien.
Det det absolutt, og... Apropos godt drevet, du var jo inne på DNB og store endringer på dagen nesten I ledelsen som du kommenterte her tidligere. Og som du sier, vi I Stolt Explorers eier vi Berkshire, og et av de spørsmålene både vi har grublet på, og mange andre med rett opp gjennom årene, jo hva skjer den dagen en borte eller begge borte av Warren Buffett og Charlie Munger? Og så ble jo det dessverre aktualisert av at Munger gikk bort 99 år.
Ja, for han rakk jo akkurat liksom ikke å bli 100 år Charlie Munger. Han skulle vel blitt det nå I januar. Jeg ser Warren fyller vel år nå I august, det vel? Han jo ikke akkurat noen ungfor lenger han heller. Hva slags inntrykk har du dette her? Jeg så jo litt på seansen på lørdag. Warren Buffett, han blir 90 nå, han sitter jo altså, og leder hele seansen med alle disse direktørene på hver sin side I time inn og time ut og svarer på spørsmål, men selv om de har liksom en etterfølgingsplan her, føler du som investor at når han forsvinner, liksom, forsvinner mye av gløden ved hele oraklet fra Omaha?
Ja, det et relevant spørsmål. Det jo blitt stilt opp gjennom årene. Jeg har vært der I mange år, og det samme spørsmålet jo kommet opp igjen, mer etter. Og sånn, som sagt, I Stolt Explorer så eier vi jo Berkshire, og etter generalforsamlingen så føler jeg at det blir klarere hva som kalt tronrekkefølgen. Nå fikk jo både Greg Abel, som den operasjonelt sterke, kommer til å bli CEO og ansvar for kapitalforvaltningen, sitter jo på scenen hele tiden sammen med Warren Buffett. Ajit Jain, som en slags forsikringsguru, var også der tilgjengelig for å svare på spørsmål. Og så kunne vi kanskje ønsket at vi også fikk lov å stille spørsmål til Todd Combs og Ted Weschler, som kommer til å gjøre den noterte delen av aksjeporteføljen den dagen Buffett borte. Men som du sier, det er umulig å gjenskape. Det som en duo, det liksom Pompel og Pilt, eller om du kaller det Simon and Garfunkel, eller Paul McCartney og John Lennon. Man skal jo ikke forsøke å gjenskape det. Det de hadde, både den dynamikken man så på scenen når begge var der, og også hvis man spoler tilbake igjen hvordan Berkshire ble konstruert, så det jo noe helt unikt der. Charlie Munger kan tenkes på som arkitekten, og så Warren Buffett snakker jo seg selv ned, så sier han jeg bare snekkeren, og så var det Charlie som fortalte hvordan vi skulle bygge dette Berkshire-huset, og det jo umulig å gjenskape. Jeg tror ikke man skal gjøre det heller, eller skulle forsøke på det. Og Buffett sitter som sagt der, han er 93 nå, sitter der da, i 6 timer, bare for å beskrive det. Det er ikke mange andre 93-åringer som bruker lørdagen sin på det. Og svarer da for åpen mikrofon. Han vet ingen av spørsmålene på forhånd, både fra Becky Quick og fra publikum, kritiske spørsmål, og svarer på det. Jeg føler at både, hva skal man si, skarphetsmessig og vittighetene, de fortsatt til stede.
Men apropos det, de har jo vært kjent for, altså de har jo store selvfølgelig, en ting jo Geico forsikringsselskapet som de men av de noterte tingene, altså Coca-Cola, Occidental, dette oljeselskapet som jo ikke bare driver i USA, men i flere andre land også, har de store posisjoner i. Apple har jo vel utgjort halvparten av den noterte porteføljen. Så det jo som nevnt da også en rekke unoterte ting, da, riktig nok, men likevel. Nå har det jo, som det har blitt kjent, begynt å selge litt unna. Apple har lanseringsshow blant annet i morgen, og så det jo denne software developer-konferansen deres senere i juni, det vel. Ser du noe tegn til liksom hvilken vei de staker ut her nå? Begynner de å lette opp i Apple for å eventuelt gå mer inn i andre ting, eller?
Ja. Nå ga han ikke den helt spesifikke grunn, så man får jo dristet etter å lese litt gjennom linjene, men bare for at du sier, det ble en veldig stor posisjon i Apple. Det ble nesten halvparten av alle noterte aksjer, var oppe i 170 billion US dollars. Og så for å få spole båndet tilbake, så må vi huske hvordan dette begynte. Det var i 2017-2018. Apple handlet på P13, og man bygget etter hvert sin posisjon på noen og 30 billion US dollars. Så de har gjort over fire ganger på 30 billion US dollars. Og det flere aspekter ved det som imponerende. Det ene selvfølgelig å bevege så utrolig store mengder penger. Det ikke akkurat small cap trading vi snakker om. Og poeng nummer to jo kanskje det vi alle kan ta til oss, det evnen til å adaptere sitt eget tankesett, som Buffett da, på det tidspunktet i en alder av 87, ble en slags tech bro, og hang seg på Apple på den dippen som var da i 2017-2018. Og så har man fått etter det to utfordringer, tror jeg, med Apple. Den har blitt stor, rebalanseringsrisiko. Så har jo veksten i Apple stoppet opp, som du er litt der inne på. 5 av de siste 6 kvartalene så er det jo negativ topplinjevekst i Apple. Og så har den jo blitt relativt dyr, den andre P25-26 på årets neste 12 måneder forward estimat. Og da kommer det et ytterligere kompliserende argument på toppen av det igjen, og det jo skatt i USA. Og den har jo kommet kraftig ned i denne perioden her, fra 30 til 21. Så han Buffett hinter jo mellom linjene. For deres del så gir det mening også å ta gevinst, betale skatten av hvis det skulle skje noe politisk, man får en skatteøkning på et tidspunkt i USA. Og så tror jeg man aksjemessig skal lese det til at han snakker jo fortsatt om Apple som et fantastisk selskap, og det det jo åpenbart. Men kanskje man mentalt må ta avkastningsforventningene ned, slik man måtte gjøre med Cola, som du var inne på, American Express, gikk fra å være vekstselskap til å bli det man på godt norsk kaller en consumer staples, noe vi alle forholder oss til, men veksten blir nok lavere enn det man historisk har sett.
Begynner å bli mer enn Nestlé eller Unilever, kanskje?
Ikke sant? Man der. Det jo et integrert selskap på alle måter som de andre også som vi har alle har vanskelig for å komme oss ut av den nettswitching-kost og nettverkseffekten som der.
Så, men det som Bernt, jeg tenkte som ganske interessant, fordi det jo blitt kjent nå at Berkshire har kjøpt opp mye treasuries, altså statsrentepapirer i USA med ganske pen avkastning på fort enn liksom i området 5% med okay, risikofri avkastning, så selger liten av Apple. Han sier jo mellom linjene at han kanskje forventer økt skattetrykk i USA for å prøve å tette litt det der voldsomme underskuddet de driver og kjører på budsjetten der nå, den galopperende statsgjelden. Hva tenker du selv om på en måte det der skillet han setter opp da, med på en måte den veldig pene avkastningen du får fra risikofrie statsrenteinvesteringer om dagen, kombinert med da kanskje økt skattlegging for å gjøre noe med USA, men de har jo et voldsomt finansieringsbehov også, da. Så det er jo et stort marked med, hvor de stadig må trykke opp og låne mer.
Ja, ikke sant? Ja, og du jo inne på det. Det jo en cash-bunke i Berkshire som bare har vokst. Nå den oppe i $186 billion. Og bare for å sette det i kontekst, så vel det om lag 20% av market capen. Ikke sant? Det $850 billion, Berkshire. Det den syvende største selskap. Så det jo en forsiktigere tilnærming til markedet, og som du sier, Marius, han var jo inne på det selv, han har jo en frustrasjon over budsjettunderskuddet, som var over på over en gang BNP i USA. Og så det jo det at de har som sagt plasseringsalternativ, de tar da 5,4% i T-bills, så det som på en måte de har alltid hatt godt med cash, og Berkshire skal alltid ha godt med cash, fordi i hver regnværs dag så deres motto de skal kunne være der. Og vi har jo sett de et par siste gangene det har skjedd, for eksempel under finanskrisen, der Berkshire ble lender of last resort. Og det kanskje i de situasjonene Berkshire virkelig kan gjøre en killing ved å steppe inn og gjøre preferanseaksjedealer. I mellomtrinnet tror jeg vi må moderere liksom, altså avkastningsforventningene. Og så må man si de 5,4% er jo, den cashbunken har jo gått fra å være en anker som dro ned totalavkastningen veldig mye. For å sette det i kontekst, så har jo naven i Berkshire økt med 18% i snitt de siste 59 årene. Så det tidligere, når man selvfølgelig lå på 0 eller 1, så var det et voldsomt, voldsomt anker på totaliteten, og nå det hva skal man til å tjene 5,4 jo i hvert fall på den summen penger, og ha en krigskasse, tror jeg han er veldig komfortabel med, og antageligvis er han inne på at den krigskassen vil nok øke til over $200 billion før året er over. Og det skjer, det skal man også ta det operasjonelle aspektet som Q1-tallene ble offentliggjort nå, og en fin økning i det de kaller operational earnings, det jo da earnings som etter skatt og etter CapEx, så fosser det inn $100 million hver dag, så det blir jo en $36-37 billion, som legger seg opp på den cashbunken enda en gang. Og Buffett sier jo selv, synes jo han finner ikke ting som spesielt billig, og så vil han ikke krige med private equity-selskap på prising for å løpe etter og by opp ting. Og derav så har han, sier, ta baseball-analogien, han har god tid, han venter på en fat pitch, og trenger ikke å svinge baseballkølla før han må.
Ja, mens DNBs Rune Bjerke måtte ringe Kristian Halvorsen i en Stoltenberg da det smalt her under finanskrisen, så må man ringe Warren Buffett i andre deler av verden. Men apropos det da, som forvalter, du må jo tenke, er det bedre steder å plassere pengene enn Berkshire fremover? Men vi kan jo kanskje havne i en posisjon da, selv om kanskje Warren Buffett går bort etter hvert, så sitter de med så mye penger at de er posisjonert til å gjøre ganske gode dealer hvis det skulle smelle og man trenger kontanter og likvider, da. Sånn sett så avhengig av Buffett eller ei, så kan dette selskapet her faktisk sånn sett få ganske god medfart gitt den posisjonen eller den balansen de har bygget seg opp, da.
Ja, og liksom, i Stolt Explorer, sånn som vi fokuserer på store, globale, solide og ledende selskap, så tikker jo dette mange av boksene. Og vi var inne på kontantandelen, nesten 20% av market capen, eller av totalbalansen, så det jo underkant av 20%, det verdens største balanse, $1 trillion. Så du inne på, Marius, så det virkelig i de der krisesituasjonene, den pengesekken her kan bli puttet i arbeid. Og så det, jeg tror på en måte, det faller jo inn under det man, hvordan man skal tenke på Berkshire, som du kanskje inne på i spørsmålet ditt, som aksjeforvalter, så tenker jeg at her får man USA på sitt beste. Det en slags raffinert utgave av den amerikanske økonomien. Du får det nest største togselskapet, du får det nest største privat bilforsikringsselskapet, med inntil i hvert fall enn så lenge verdens beste kapitalallokør på toppen. Eller en annen måte man kan tenke på det, som jeg tenker på, kanskje en destillert eller forbedret utgave av S&P-indeksen, som satt sammen på en litt mer balansert måte, og samtidig har mye nedsidebeskyttelse i den kontantbeholdningsdelen man har. Og så har du jo den fordelen av at du har blitt så stor og har så mye cash, den dagen Buffett går bort, så vil det bli vanskelig for en aktivist å komme inn og ødelegge kulturen. For er det en ting man kunne vært bekymret for, så er det det vi innledet med arverekkefølger. Nå ser jo den ut til å være fordelt seg mellom de fire personene på en måte alle har blitt etter hvert klar over. Og poeng nummer to med det man som aksjonær i Berkshire kan være bekymret for, er jo med kulturen den dagen Buffett går bort. Men jeg tror nå sitter det så godt i styret, det sitter så godt i management som er der, og ikke minst vil det være vanskelig for aktivister å komme inn og gjøre verdiødeleggende grep i Berkshire, som det kanskje kunne ha skjedd for 10-15 år siden, da selskapet var mindre. Og sånn sett så tror jeg Berkshire kommer til å være sånn risk-reward-wise, for å bruke de ordene på godt norsk, en god bidragsyter i en portefølje. Og så har vi jo for eksempel en nordisk analogi, Investor, som har levd i 108 år og overlevd flere generasjoner. Så man kan jo banke i bordet, kanskje tenke at de 18% man har hatt i sånn NAV-vekst de siste 59 årene, det må nok moderere de forventningene, men man skal jo ikke la liksom perfect be the enemy of good. Altså dette er fortsatt et fantastisk og helt unikt selskap med en sånn cash-motor som du var innledd med på forsikringssiden, så kommer det å dure og gå i mange år fremover.
Men hvordan virker det som du i hvert fall foreløpig holder posten i Berkshire da, men når du på plassen der og ser denne gjengen, hvordan fremstår da? En ting er Greg Gable som ser ut til å bli liksom han som skal ta over etter Warren den dagen han går bort, men du har jo da to Ted Westler som du traff og Todd Combs som altså skal styre denne noterte porteføljen på altså over 350 milliarder dollar. Ja. Hva er det? Holdt jeg på å si en tredjedel av oljefondet? Det er jo så svært at det er jo nesten ikke til å tro. Hva slags inntrykk får du av dem? Har de liksom, har noen av de den samme karismaen og tilstedeværelsen som det Warren og Charlie Munger har hatt? De kjørte jo en sånn 20 minutter skyldesvideo til Charlie Munger. Ja. Og det er jo veldig bra å få det på en måte, men dette skal jo drives videre.
Ja. Nej, och det är du inne på. Det var ju en värdig och video och minnesord om Charlie Munger. Och det som kanske var styrken till Munger, han snackade, han sa ju akkurat vad han mente. Både var han en god sparringspartner till en av världens rikaste män, alltså Buffett. Men så var han så galet politiskt ukorrekt, ikke sant? Han kallade ju när folk började snacka om EBITDA, så kallade han kan du bara byta ut med bullshit earnings, ikke sant? Och banker som tog sig för gott betalt sammanlignat han med heroinavhängige. Så han var ju den personen och det är omöjligt att genskapa. Och klart de som sitter där idag, Greg Abel, Ajit Jain, är goda operationellt, men de har ju inte den vad ska man säga si, glimt i ögat eller den livserfaringen eller den karisman, så det går ju fra å være et extraordinärt selskap till att bli ett gott drevet vanligt selskap den dagen Buffett också är borta. Och så tror jag det som du nämnde där är ju enorma summor och svårt få personer. Det är 26 personer på huvudkontoret. De har 400 000 anställda. Det är två stycken som förvaltar en som du nämnde investeringsportfölj på 350 billion US dollars. Men det er kanskje noe av suksessformelen til Berkshire, det er den ekstreme desentraliseringen. Det er det å gi ansvar til folk, og så er det at flinke folk vil jo gjerne ha autonomi, så det får en sånn selvforsterkende effekt. Men så var det jo på også møte godt å få avklart at det er Greg Abel som kommer til å ha ultimate ansvaret for kapitalallokeringen, så hvis noe går gærent, så er det Greg vi får skylde på han om noen års tid.
Han vi får skylde på, eller han som kort å få telefonen da, kanskje den dagen, vi vet jo sånn der i økonomien at fra tid til annen så går vi jo på noen smeller, og da blir det kanskje han som får telefonene fra desperate enten bedriftseiere eller finansminister i USA som trenger noen som kan stille opp med litt cash.
Det den rollen Buffett har tjent opp gjennom årene. Det lender eller buyer of last resort. Og de bringer jo med seg en kredibilitet og en unik merkevare I en sånn kapitalsituasjon der Goldman Sachs preferanseaksjer og kan egenhendig måtte snu I hvert fall selskap og nesten økonomien sånn som det har vært. Og det jo åpenbart store sko å fylle for Greg Abel. Så jeg tror man får igjen å moderere forventningene og tenke at dette går fra ekstremt bra til et fantastisk fortsatt selskap i årene som kommer.
Og med det tror jeg skal la deg gå for litt frokost, Bernt Berg-Nielsen, forvalter I Stolt Explorer. Tusen takk for at du var med oss fra Omaha. Vi får ønske deg velkommen tilbake til studio her I Oslo fysisk når du hjemme igjen. Vi skal ha litt teknisk analyse av Apple Action. Aksjen nå tilbake rett etter dette.
Ja, det skal teknisk oppdatering på Apple, og som vi ser her så fikk den en skikkelig opptur I forrige uke mot slutten, som vi ser. Den falt jo ganske kraftig I en periode her fra all-time high på 197,86, ned og så opp igjen, og så en fallende trend. Fikk en litt slakere fallende trend før vi da fikk en bunnformasjon her. Og vi ser også at I RSI så ble det begynt å satt stigende bunner her I forkant av bunnen I hoveddiagrammet. Vi fikk da et brudd gjennom 50-nivå igjen og et kraftig løft I RSI-diagrammet. Det betyr at stigningstakten da signaliseres å være på vei opp. Så brøt den også gjennom da et par tekniske motstandsnivåer her og 200-dagers glidegjennomsnitt samt den tekniske motstanden her rett I underkant av 181-nivået. Det åpner egentlig opp for at Apple kan stige videre mot neste tekniske motstand på 184,75, 186, 189 og 191. Brudd på ett motstandsnivå på stigende omsetning vil signalisere videre oppgang mot neste nivå. Får vi en korreksjon tilbake så det teknisk støtte ned mot 180,95 og tilbake mot 200-dagers glidegjennomsnitt. Så lenge vi har den positive undertonen her I RSI-diagrammet og den fallende trendlinjen I toppen brutt, så kan eventuelle korreksjoner tilbake bli forbigående.
Som jeg nevnte, så har vi et par selskaper som ute med tall I dag. Bakkafrost og Pexip, videokonferanseselskapet, stiger faktisk en 0,9%. Men la oss ta Bakkafrost først, da, som ned snaue 5%. De la frem da, et operasjonelt driftsresultat som de jo bruker I oppdrettsnæringen på 710 millioner danske kroner for første kvartal. Altså gang det med snaue 1,6, så kommer det til norske kroner. Det var bedre enn det analytikerne trodde I forkant, men aksjen da likevel ned, som vi ser. Har en del problemer da, blant annet I Skottland. Pexip, videokonferanseselskapet, overgikk analytikernes spådommer. Dette selskapet kom jo på børs som I hvert fall det ABG selv kalt den første helt digitaliserte børsnoteringsprosessen da våren 2020 midt under korona. De løftet inntektene da I første kvartal nå I år med 12% til nesten 300 millioner kroner. Aksjen tikker da oppover 0,9% og begynner å snuse på 30 kroner aksjen nå I dag. Altså. Det har jo også begynt å komme litt utbytte fra den kanten. Hovedindeksen Oslo Børs opp 1,13% nå til nesten 1387 poeng. Nordsjålen ligger fortsatt opp fra bunnivåene I går, 83,38, men vi har jo da mistet mye høyde fortsatt siden slutten av april, og som hvis ikke du fikk med deg det, så kan jeg absolutt anbefale børsmålen fra I morges, der altså Bjørn Skjeldrup I SEB, analysesjefen for råvarer, forklarer hva som rører seg I oljemarkedet. Ellers så ser det ut til at vi får en positiv start på Wall Street på denne første dagen I en ny uke, etter en oppgang da I forrige uke, og en veldig pen oppgang på fredag som reverserte litt av tapene vi så da I april måned. Rundt oss Europa, ellers som jeg nevnte, kun København som I minus av de store indeksene I dag, ellers det jevnt over veldig grønt og positivt. DNB hvor det skjer store endringer I ledelsen opp 2,5% I dag. Equinor og Aker BP ligger på hver sin side av DNB på mest oppsatt listen pallen. Equinor opp 2%, Aker BP opp 2,2%. Kongsberg-gruppen også gjør det bra I dag, både omsetningsmessig og kursmessig opp 2,3%. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om elbiler og kollektivfelt. Du kan lese hvem som snakket med de beste plasseringene I Holmenkollstafetten I helgen. Du kan lese om Skottlandsmailen da til Bakkafrost. Så blir det mer om det med markedet som nedgraderer tørrlast og mye, mye mer. Vi ser blant annet at Golden Ocean ligger ned drøy 4% i dag. Og det var vår sending på denne mandag 6. mai, denne første av hele tre arbeidsdager, før det enda er fridag i denne våremåneden. Det var veldig hyggelig at du var med oss. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg tilbake igjen her i morgen tidlig med børsmålen 08.55. Da får vi med oss sjefen i oljeselskapet Blue Nord, Ewan Sherlaw, som ikke bare slipper tall i morgen tidlig, men som også da er i gang med oppstarten av det gjenoppbyggete Tyrafeltet på dansk sokkel. Og i økonominnyhetene 14.30 så har Stein Ove Haugen besøkt av sjefen i konsulentselskapet Ariba Tech. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no, og fra alle oss her i Hegna Media, ha en fortsatt god mandag alle sammen. Vi ses i morgen.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.